بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على آلائه و شکر على نعمائه و صلى الله على خاتم انبیائه محمد بحث تفسیری در رابطه با سوره بروج که بعد از سوره و شمس و ضحاها الله متعال به سوره شریفه ده هم بشارت ورز و هم هشدار ورز. بشارت مؤمنینه که استقامت لیل و نتیجه استقامت صبر سیز اپارجیز. مشرکینه هشدار ورز که عذاب الهیدن سیزین محری یخوز به پرخون شکنجه و عذاب الهیدن. و به طور کلی بر سنت که با عالم ده حاکم ده الله متعال، همونطوری که سوره و شمس ده داستان ناغه سمود گتره و قوم سمودون داستان بازگوهده، بو سوره شریفه ده ده گنه ده اشاره لیه همون داستان سموده بونرور که هل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود. پس گرد که ارتباط بسوره با سوره قبلی که و شمسولا کاملا روشن. نکاتی که بسوره دوار بیره عبارت ده، چون قبلا به مباحث دیرده به عنوان اشاره، چون نیچه هفته تعطیل اولوب برای بین که اذهان شریف در قرار تفا بیر اشاره اولوب بیره به آیه شریفهی که بیرور و یوم الموعود و شاهد مشهود. برده مراد شاهد مشهود دان مفسرین شاید حدود 30 دنه قول و تفسیر به لفظ شریف ده که مراد شاهد دن برده کنده و مراد مشهود عبارت نمدن اقوال مفسرین مختلف ده. خب بز همیشه جلسات گذشته ده عرض لمشه تفسیر بر اساس خود آیات قرآنی ده و او روایاتی که اهل بیت دن به مورد ده وارد بود. کتاب روزه کافی ده کلینی بر روایتی امام صادق صلوات الله علیه دن نقل در رابطه با اصحاب اخدود که الان از دلی جوان و به روایت دیگر دوار که کتاب شریف مجمع البیان داده که به شخصی دیر وارد اردم مسجد پیامبره گردم بر نفری اردا حدیث پیغمبردن نقلش. گشتم قباقا اتدم کنار منبرنده، اگر الان ده سیز گیتسر الله همزا روزه لسین منبرلری و که بو مذاهب اربعنین عالملری اتورالر و منبرلرده و مردم سوالات الالر جواب بررلر الان ده بار. دیر گتیم بیر منبرن آلتیندا سوال الدیم بو آیه شریفدن و شاهدن مشهوددان مراد نمدی؟ بویردی که شاهد مشهود عبارت بوندان، اول که دیگر شاهد مشهود یعنی شاهد روز جمعه، مشهود دا عبارت روز عرفه. Geldim gittim bir gördüm ayrı yerde gene de bir menberi vardı. Kenarı o menberde biri deyicem olublar. Ve bu şahs gene de bahs edir, hadis peygamberden nakledir. Soruştum ki Murad şahidin meşhurdan burada ne mədiydi? Buyurdu şahid ibarətdir ruz-i cümədən və məşhud ibarətdir yovm-ı nəhri ki, hamı ruz-i eyd-i qurban olsun. Genə gəldim, getdim bir ayrı mənbərin kinarında gördüm bir cəvani besiyar ziba surət və nuraniydi orada danışır və hədis nəql edir. Sual elədim ki, Murad burada şahidən və məşhuddan nəmədi? Buyurdu şahid ibarətdir peyğəmbərdən. Dəlilim ayı şərifədir ki, surəyə əhzabda ya əyyuhən nəbi inna ərsəlnaka şahidən və mübəşşirən və nəzirə. Pəs Allahumu Teala bu ayı şərifədə qəsəm yad edir ruz-i qiyamətə və məşhəd və şahid و او کسی که اول گند شاهد olacak و ناظر تمام اعمال انسانlar olacak او شاهد کمدی؟ پیغمبر. خب دلیلimiz نمدی؟ با آیه شریفه دی که دیر انا اصلنا که شاهدن و مبشرن و نزیر الله متعال پیغمبره به عنوان شاهد معرف چلو بلد او بیز میفتر. خب مراد مشهودتان برده نمده؟ بیرون مشهود در روز قیامت دی. خب دلیلم نمده بو مسئله بیرون که ذالکه یوم مجموع له الناس و ذالکه یوم مشهود. الله متعال روز قیامت توصیف دید دید که او بیر گندی که تمام مردم اردا جمع‌آوردی olacaklar اردا حضورları vardı. Anlam buyurur ve zalike yevmun meşhud. Bu bir günü ki mevrede meşhud şehadet yani mevrede dil ve mer'a ve menzur ve menzer مردم'da قرار tapacaktı. بعد راوی دیر که سوال لدم او اول منبری که من گفتم اونون کنارنده او کم دیدیلر ابن عباس دار او اکیمجی منبری که گفتم دیدم او کم دیدیلر او دا عبدالله ابن عمر دار اکیمجی منبری سوال لدم بو جوان کم دیدیلر حسن ابن علی صلوات الله علیه پس نکته ای که بو شاهد مشهود دوار بزدن استفاده لما قولون که پیغمبر شاهد و ناظر اعمال تمام انسانlar olacaktı روز قیامت و البته آیات دیگری دوار دلالت الید که پیغمبر حتی bu alemde de nazire tamam bizim e'malımız ve kirdarımızdır. Ayat-ı kesireyi delalet edir ki şahittir. Ve murad şehadetten yani bir kesi ki görür, muayenedir. Pes bir tuğru kulli bu şahidin meşhud burada murad ibarettir. Vücud-ı mukaddesi peygamberden. Ama gelin nukşdeyi dövvüm و اصحاب اخدود اخدود به لفظ مفرد جمع احادیث اخدود یعنی او بر خدمت ارزلیم یری که منشق گلا به طور مستقیم که اگر به تعبیر لیا تعبیر اون دار الان خندق دار آقا بر خندق اوت و اصحاب اخدود راجع هم کتاب مقدس یعنی انجیلده و توراتده مطالبی بار اصحاب اخدود راجع اما من استیاب اولار نقل الیا اولا پایی محکم یخود اولار مخصوصا در رابطه با تاریخ انبیا بیز بیر تاریخ متقن و محکمی که بیز بجره بلخ تکیلیا زرس قاطع اینن دانشار قید از قرآن یخمود حتی روایاتی که بو زمین روار دلو 100% قابل اعتماد دو یعنی اگر بیر نفر از نظر فنی وارد الاستی بحثیه قابلیت مناقشه و بحث وارده روی همون لحاظ بزگراخ با اصحاب اخدود آیا خدمت سرزلیم اطوری که پاره از روایاتی که نقل رو همون کتب به اصطلاح احدینن توراتان آیا بیر پادشاه همش حبشه در بلار بیر مباحثی که البته پاره از مفسرین یازب لار من فکر دادم بهترین تفسیری که اصحاب و اخدود علماء اولو گنه ده گده اهل بیتین قفصنا همون که ارزلدن کتاب روزه کافیده امام بیرور که چوق زیبا نقلده او امده نکتهی که اصحاب و اخدود ده وره الله متعال ده برده نقلده و به عنوان آرامش و سکون برای از پیامبره ای پیامبر بو یولی که سن گدرن اگر دچار مشقت اولوران مسائب اولوران مصیبت اولوران ناهمواری اولوران بو یول همیشه گید راه توحید بوده دعوت به حقین عوارضه بوده امام صادق ده اشاره لر بو نکتیه همون کتاب روزه کافی دادی که امام بیرور که قبل از سیز یعنی قبل از به اصطلاح طلوع اسلام قبائلی واردلار توایفی واردلار جوامعی واردلار بلار اهل توحید دیدار بلاره اندرور دیدار کانو هم یقتلو بلاره اندرور دیدار و یحرقو بلاره اطفرر دیدار و یونشرو عرضه نیدنه یحیی بن زکریانه نه باشنی پیچانان کسید داره عرضه نیدنه او ده امام اشاره لید که یونشرو نبل مناشیر یه روزه بلاره تنگیده با وقت ببینی که بیر بله وسیلی یه روزه هر یره گدیردیلر بلار مصادف olurdular یا بلارو öldürürdüler یا yandırırdılar یا ازدردیلر illeti ne miydi ayi şerife bakın o nükte burada ve ma nakamu minhum illa an yu'minu billah العظیم الحمید نقم لغت عرب ده یعنی کراهت شدید مردم نیه بلندن آجقه گردن چون الله حق یولون دیدنر صرف بویی که بلندن حق یولون دیدنر الله یولون دیدنر مورد نفرت جامعه نیه سن حق دانشان نیه دوز دانشان نیه الله طرف گیدنر نیه سن منطق حاکم بر جامعه نه قبول لندن بخون اونده امام استر اون نکشتیه اجاره بلر پایدار به انسانلار بلر دایانر دلر از هدفلرن üstünde و ال گتومر دلر تابعی که بلر یاندرر دلر öldürür دلر ارزلر دلر اما اون موضع و جایگاه اعتقادیدن ال گتومر دلر امام اشاره لی بلر اصحاب اخدود بلر پس اون نکته‌ای که وارد به آیه شریفه ده استر بونه دیه بابا اصحاب اخدود الله متعال اگر قرار اولیدی داستان انبیا ده بو ریزه کارجخلاره پرداخت دیه بو ریزه کارجخلار او هدفتن انسانی گویر گورز حضرت ابراهیمین داستانیندا که دو دنه جلسه من تحویل بردیم ارتباط بوی که نهزت عبا عبدالله چون بیز دیرخ ملت ابراهیم حنیفا بیز تابع ملت ابراهیم دین ابراهیم ما مشخصات دین ابراهیم قرآن داده مدن. گرفت آیا حرکت ابا عبدالله در تطبیق لر او دین ابراهیم نه یا تطبیق لر اون دسته بو نکدلر علیت مخلوقه. قرآن نه بود دیگر اصحاب اخدود، اما بو اصحاب اخدود هر دادر از نظر جغرافیایی یمن دیمیشلر، غیر یمن دیمیشلر. آیا اشاره به خدمت ارزلیم همون دولتی که قبل از اسلام ساسانیانی که ورمشلر که البته احوال چوخ مختلفه، بلار او حقیقت نکته و مطلبتن بیزه ساخلار. نکته اساسی همون ده که امام اشاره میره. الله متعال دستر دیه که سید یدین اصحاب اختوتون منطقین ساتون. اللهتان استین، امام صادق اوگرده ره این استین اللهتان مانند اصحاب اختوت کمین سیزده صبور اولاست. اسألوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم. دیر که صبر لین حوادث روزگاره تا بوی که نمیلیسیز درک لیسیز اولارن سعینی و سوابنا. اولار در اثر صبر و استقامت بز درجات عالیه یتشدیلر. الله متعال دستر سیزه ارگده بو قانون دی، بو بر رمز دی. بو خلقتده او کسلری که مکتب توحید دیلر انسانهای صبور گره گلولن، انسانلری که تز میدانن چکالن، انسانلری که تز زلیل اولارن در مقابل حوادث گره حجور اولیانن. اینده الله متعال ده استر در مقام تسلی پیغمبرنه دیر بابا اصحاب اخدود بجور اولار اگر سنه اذیت الیردیلر دیگران نه اذیت اولوبلار الله یولونده gediblər otun içinə, əmr olublar, ənvə əqsamın məsaibə bunlar təhammül ediblər. Tabi ki, o kələməyi ilahi və kələməyi tuhidi nəm ediblər, ustuvar aləmdə saxlayıblar. Pəs nükdəyim ki, bu suriyi şərifədən istifadə olur, əshab-ı oxdur, fəqət budur, bu məntiqdir ki, ələm baxıram. Siz görün ve ma neganu ay elan da bu efkar cahiliyet var diye yoktu ma neganu. Niye bunlar uzun acıkları gelir namaz kılanla? Niye acıkları gelir düzden? Fakat illeti budur ki bunlar düzdüler. Allah'a terk edilir. O da görmüşüz bir mentegi var camiada. Siz deyir baba ve le emri ennel hakka murdun. Canıman dostum öz həqiqət vücuduma andışır. Bu bir məsəl də ərəbdə ki, ləəmri, yəni öz vücuduma, öz canıma andışıram, ənnəl həqqə murdum. Həq acıdır, niyə acıdır? Əgər həq həqqidir, niyə acıdır? Niyə ehsası təlxili gəlir? Bəs əgər həqdir, insan gəlir, xoşu gələr, bəs niyə acıdır? Bəs həmun miqdar zaman əhəmu. الله متعال بيرور منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الله كعزيز داراي عزت و داراي قدرت حميد يعني مورد ستايش و محمود هر حال. چه مردم اونو ستایش ايليلر چه ايلميلر. خب هنسه الله ده الذي له ملك السماوات والارض. او اللهی که مالک آسمانلار و یرده. والله على كل شيء شهید. الله گواه و ناظر و جماورت قلر تمام اعمالی که انسانلار انجام بیاند. کفار مشرکی بلاری که مرتکب خطا و گناه و معصیت و نافرمانی اولوبلار بیلسینلر بونلاری که مورد مشاهده و نظر الهیدن نمدی نحوی دویلر. او دی که گورز او دعالرده وار که و یا من لا یخفا علیه خافیه. ای او اللهی که کوچیکترین بیر ذات اوندان نحوی قالماجاق. یعنی الله شاهد و ناظر تمام بزم اعمال و کردار مزده. این الذین فتنوا المؤمنین و المؤمنات. برده فتنو به معنای تعذیب ده. عذاب بر مخلوق ده او کسلری که مسلمانلارا مؤمنلره اذیت میده عذاب بریلر شکنجه بریلر چه خانوملردن و چه آقالردن ثم لم یتوبو و بو عملدن توبه لمیلر بو خطادن توبه لمیلر فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق اونلار چون عذاب جهنم وار و عذاب حریق وار. تفسیر مجموع البیان ده بویرور که خب عذاب جهنم با عذاب حریق مگر بیر دو نیت تکرار ایدید بردا دیر عذاب جهنم و عذاب حریق دیر جهنم ده عذاب های گوناگون بیری افتی یوم تبل السرار قرآن عجیب بو صحنه های قیامتی مجسم دیر یوم تبل السرار او وقتی که باطن نر بروزه گلجه الاخلا یوم ازن بعضهم لبعضن عدو و الا المتقین یکی از مشاهد قیامت بونه دید یک گرجیز روز قیامت ده او گن او شخصلری که بود دنیا ده بیر گزرینن جان جانی رفی الاخلا ده هیچ داره بیر بیرینن چیزدن سقلمازلار اما روز قیامت ده بیر بیرینن مقابلنده دینجان باطنلر چکاجرلار روایتده ور بندن ایکی او گن حاضر olur insanlar برای بو ایکی الله باطنلرن مخفی صفلیا اوتونن یاندرا اما گلجه مشهد قیامت همه گرجه ده بابا بو کسی که تسبیح علم دیدی دائم نماز جماعت دیدی ایداد بیداد نباطن فا اضافی صعبان مبین یو حضرت موسانن کرمشون اصانه اختی بیدن گردی تبدیل oldu اجدهایا خود حضرت موسا قفتی این گرجه ایز بندن ایکی نهد اجدهالر روز قیامت ده مشاهده ای باطن ظاهر چوخ آراسته اما باطن خبیر حاضر olur başın salacak aşağıya hicaletten ki hak görmeye bilirsin. O hicalet oldu kıyametten hazır olur ot da yanayım. Bes odur ki Allahümme Teal deyir felahum azab-ı cehenneme deyir azab-ı cehennem fakat ot dur. Enva aksan azablar var biri de ot dur. Bes tekrarın belki budur. İnnellezine amen. و عمل الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار ذلک الفوز الکبیر الله تعالی تمجید ایر ستایش ایر دیر او کسلری که ایمان یدیدر اما تک ایمان فایدلمه دیر ایمانی که همراه با عمل صالح İman imanı hakiki oldu zayendedir. İnsanın vücudunda ameli icat edilir. Nece görmüşsünüz siz bizzattan korkuruz. O dereceyi korku sizi vadar edecek hamun nisbetle ne meliyiz tahdis edilir. Eğer 10 derse korkuruz o ilmi 10 dersedir. Bir endazı 10 derse tahdis edilir. Ne geldi nefer geldi nevet dersen korktu. Nevede fenk dersen korktu. Korktu. Müsellemen işler insanında amel icat edilecek. O da Allah'a muhal da buyurur. O kesleri ki iman geldiler. İman yani hemen el, ma'rifet Allah'a. O derece ma'rifetleri bir kat kabi oldu. Ki zayende amel-i salihulların vücudunda oldu. Lahum cennat. Bunlar hatlen bilsinler. Bunların caygahları bihiştidir. من تحت هل انها ذلک الفوز العظیم او پر پیروزی بسیار بزرگه ده که انسانهای بهشتی اولانا بعد بزرور این بحش ربک لشدید بحش لغت عربده یعنی اخذ به سولتی کشارنا گرمیسید بزاده بی نفرن علیندن آلارز بو مقام جباریت خداوند متعال اشاره دیر Allah'ın cebbariyyeti bəhçi, əgər Allah bir nəfərdən nəzərin götürər, yeri göy istəyələr onu nicat verələr, nicat yoxdur. İnnə bəhçə rəbbəkə ləşədi, niyə? İnnə huhu və yubdu'u və yu'i, bravo ki, o da xaliq, o da icad kunəndə, o da xatəmə verən. Bir Allah'ı ki xaliq və icad kunəndədir, həzzədə onun əlindədir, malik ələl itlaqdır. پس امور رو نلندن دیدن. در این حال که الله صاحب بخشیده جبارده جرم نزیبا هیگن قیدر رحمه و هو الغفور الودود و الله غفور ده کمدره مؤمن نره معیوس هلمیز مبادا بندن ای که ایمان یتمیشه دگر دوچاره بر محصیت هلمشد کما اینکه گرز گاه و گرز بو مجالسته بخط عذاب الهی دن دانشالله سیزه معیوسه مبادا معیوس الله سیزه الله رحمت نره و هو الغفور الودود الله علاوه بر گویی که بارشلیانده ودود ودود یعنی نه یعنی اهل محبت ده این نفر جد و اونا ساره ازونه چکر کرد اظهار محبت بر دن سفر به قول اندکیلر özümüz تعبیر آمیانه بوده محبتن نشان برد علاقتن نشان برد بیزیم اللهمز با محبت الله هیچ وقت کوچکترین عملی نظرنده نمده محبی قالمیجاق ده تیز انسانه نمیلیه مقابله görmüşüz دیگر آخرین که چوب با محبت ادامه یعنی نمه با محبت ادامه یعنی بیدن ادامه کچک عملی نیچه برابر انسانه عرض ورش الله هست بو جور الله ده علاوه بر بویی که الله غفور ده باغشلیان ده ودود ده مهربان ده رحمی اولان ده انسانن یول گلر سن اگر واقعا دور گدن اللهن پیشگاهانه و قفصانه الله متعال ده اظهار و محبت ادیجاق ده ذل عرش مجید صاحب عرش گرمیشه دو ذل عرش مجید کنایت مقام سلطنت الهی ده اللهان عرش هم میره واقعا مفهوم کنایی ده چه یکی از آیات متشابهات قرآن بوده برده عرش دن مراد نه او تحت لفظی که یعنی الله بودنه تخت قویب و تخت اطروب ده بو مفهوم کنایی ده یعنی دیگر آخرن که تخت سلطنت دوبده معناس نمده یعنی حکومت آده ده زمام و امور اونو نلنده ده الله متعال ده زمام و امور به خلقت اونو نلنده ده المجید مجید علامه طباطبایی دیر که لغت مجددن یعنی دارای عظمت برده عظمتن مراد یعنی واجد کمال معنوی تمام و کمالاتی که بار هم ذات و صفات ده واجد تمام و کمالات ده یعنی سنه اللهم بهوی الله ده بیر پادشاه ده که صاحب عظمت ده صفات کمال ورده صفات کمال یعنی نه من یعنی در این بویی که جبار ده در این حال ودود ده آخه گرمیشید بین نفری که جبار اولده دای مهربان اولا بلمست اما مهربان اولده همیشه بر زعفدن برخورداده جبار اولا بلمست اما الله دوزر ده واجده تمام صفات کمالی داره در این حالی که جبار ده صاحب بخش جدید ده و در این حال نمده ودود ده مهربان ده غفور ده همراه گلن ده بیر بنده ای که نادم اولده پشیمان اولده علی نمیانه شده فعال لما یرید فعال صیغه مبالغه ده یعنی هر ذری که اراده لسه انجام ده بلرده سیز چوک دقیقه اینه بو فعالون لما یورید بو اسمای حسنای الهیدن الله هر نمانه استسه بو باب دعانه آشره من مکرر ازدلمشم الله چون اکی اراده var بیر اراده ای var قالب بو سنن حاکم بو عالمده که بو سنن درده یهودی مسیحی مجوسی مشرک ملحد همه الستبیه هرکس بو قانون من گتی مجرای او اراده الهی ده قرار تفتی اپراجب قبه الان گروز بندن این که اوی که سؤال الیر آقا نیه بو کفار قبه بشکلن نیه بو بیدینلر قبه بشکلن بونن بیدینه جوابه بار براب که بیدینلر بو سنت عالم نن استفاده لیدن بر اساس سنت عالم گدیلن پس در اساس مجرای اراده الهی حرکت لیدن آقا اشترنده دوزلوخ حاکمده İşlerinde yalan yoktu. Bir cinsi ki tahvil verirler, yalandan tahvil vermirler. Düz tahvil verirler, halkı cezbelirler. Ve bu sünnet-i alemdir. Eğer Yahudi de bu işi encam verirse aparacak kabağa. Müslüman da encam verirse aparacak kabağa. Mulhid ve müşrik hiç şahsi ki hatta Allah'a da kabulü yoktu. Eğer encam verirse gene aparacak kabağa. Sen remze bak, sünnete bak. Bir sünnet de var, bir kanun da var. که او اللهان اراده دیده او ره دهی هشکت قبانده دینا بینر او ده فعالون لما یوهی او نه وقت دی اونو من دعا کردن استفاده نمیشم او وقت استغاثه عبدی و عبدی که منقطع و عبدی که تمام اسباب و نمیدانم بو زباهزم منقطع اوده دددم منقطع اوده قرداشتم منقطع اوده قوم خشتم منقطع اوده فرماندادم منقطع اوده اینه گیسته الله قابسنا دیده پروردگار من حیده علم جنوب بو علجنم او فعالون نمایورید اوده اوده که بعدیلر قشنگ تحبیل دیدنر دیدنر اللهم دعا از دیدگاه مکتب تشیع روشن اوده بل او تمام اسباب سنگلر بندن ایچی گوهرن خدمتسی از این بابا ظاهرن نمدی طرف ölmeli دی گتمالی دی سرطان tutup ölüp ölmeli دی قانون عالم دیر گتمالی دی اما دی مایوس اولم اللهم لطفی من اللهم بیر ارادتی دی var ماف اولم آلون نمالی الله هر نمالی گوهر استسا فقط بیر در شرطی بسن الله گوهره گتمالی اگر الله گوهره گتمالی تمام ارادتی حاکم بر تمام اسباب و مسببات جناب الرور حل اتا که حدیث و جنوب حدیث و جنوب داستان لشکردر او لشکردر گرده من یعنی او لشکردری که آرایش گرده در مقابل حرکت انبیاء مثل نمه فرعون که الله متعال فرعون برده دید و فرعون بدل ده جنوبدان اصطلاح عدبیزه یعنی هل حتا که حدیث فرعون آیا داستان فرعون اشید ممیشن جنود نیه تعبیر لیلگن بلار در مقابل خط توحید خط قرار بلنده جمعه تشکیل بلنده مبارزه لیلگنش و سمود این فرعون نیه اشاره لیل و سموده جهت بویی که فرعون اشاره لیل اشاره لیل اهل کتابه و اشاره به اهل کتابه ای اهل کتاب مگه گرمدون داستان فرعون که سیزین کتابلارده وار داستانو اشید میشه سمود دا که همون قوم صالح ده که سوره و شمسه ده که سوره قبلیده به اشاره لیر اوضا ده اشاره لیر سموده بو سمودن داستان نیه قرآن دیدید برای بیه که محیط جزیره العرب ده مشکین عرب داستان سموده قشنگ تسلط داره وار بلیرده در که داستان سمود این کتب الهیدن یا داستانلردن اشیدمیش دیدر و بو داستان عربین ایچنده چوب مشهور بود قلللذین کفرو فی تکذیب گردیز که بندن ایچی او کسلر ایچی راق و کفر انتخاب لدیلر آخر یولاری یلان چستی همزا والله من براءهم محیط الله اونلارن دلیج محیط احاطه وارده احاطه معناسی بیلی زیرلمدی görmüşüz diyelim ki mesela siz bir caygahta otururuz halen ki bakın burada oturmuşuz daha bir boğdu gaziyen görürüz ama eğer geçseniz ucada otursanız ihate varız tamamı mesale vallahu muhit Allah'ın ihatesi var ki o dualarda da var hemen duayı el-gamededir خدمتسه ارزلیم که یا من هو اقرب الی من حبل الورید و یا من یهول بین المرء و قلبه و یا من هو بالمنظر الاعلا و بالافق المبین سن به جایگاه رفیده اتوزن انسانی که جایگاه رفیده است افق فکری و خارفته گوی الله سن بزرگوار الله سن احاتم و تمام مسائل یعنی علم الهی است در ایشان بل هو قرآن مجید بابا بو الله هم سوزلرده قرآن مجید مجید همون دیدی مجد عظمتن دی نیه مجید که فی لوح محفوظ بابا بو قرآن لوح محفوظدن گلد لوح محفوظ یعنی نمه یعنی محفوظ به تمام نمدن دخالت کذبدن ناحقدن بطلاندن الله متعالا احاطه فرده الله محیط الله بو قرآن هردن نشعت تفقدی لوح محفوظدن گلیبدی یعنی مبادا بلا بلسل پیغمبر اترک بلاری داستانلاری بیربیرینه توقویوبدی کما اینکه بعضی افکار وار بجوردی یا خیر اجنه بلسینه الغا الیب کی گورگاه وار عباره قرآن بلارنن مبارزه الیب بابا لوح محفوظدن گلیبدی لوح محفوظ نمده همون تعبیر قرآنی سه ام الکتاب ده ام الکتاب یعنی نه یعنی تعبیر قرآنی سه ام الکتاب یعنی ازده یه زدن ریشه ده او رو داده
اصل اردده، هر زدن ریشه اردده و علم الهی داده. پس معناسه بوده که بابا بو قرآن از طرف خداوند متعال گرفتی، مبادا سید بله بلسید که بو ساخته و پرداخته فکر بشرده یا فکر پیغمبرده، آنم پیغمبرم فکرنده تصرف علیب اجنه و شیاطین و باطل سوزده بنا قانونه. خیلی بر ازمهتی سوزده معارف حقه ده، هرکس بو سوزده اولگنسه معارف حقه اینه آمیزش تفاجاخته خلطه تفاجاخته و معارف حقه هرکس تاخته راه اهتدا و اللهان یولون به نمرده تفاجاخته. پس نتیجه بوده که بو سوره شریفه ده اشاره ده همون سوره و شمس ده، سوره بعدی که انشاءالله تفسیر لجیخ سوره وحدین ده و سوره وحدین ده انشاءالله اشاراتی بر عظمت و قدرت الهیه. خلاصه به طور کلی برده هم لوح محفوظ بو قرآن محکم ده برای که علم لایزال الهی دن به ام الکتاب دن نشهد تابو. بیرده گره اشاره لده به سنت الهیه که اصحاب و اخطود بلار بیر افراد دولار که الله بلنده صبور دولار و چون صبور دولار گرد که سوره لغمانده ده اشاره لده دیر یا بونی حضرت لغمان از اغلونه دیر یا بونی اغم السلام و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. بابا جان نماز سیز دعوت نیم نماز عیاش بسید، امر به معروف و نهی از منکر دن قرد معلوم دی که امر به معروف نیم و نهی از منکر سیز دوره بود. من اگه استیم تمام شرایط جرولا معلوم دی بندن این که امر به معروف و نهی از منکر دوام تقوی جاست، معلوم دی که امر به معروف و نهی از منکر دیل عاجزی مردم جبهه گزر الیجاقلار نیه آیه شریفه ده یورد دیر ده و ما نغمون نیه بلار ختمتسی عرض ایم که مکروه تطوردلار عزقلار گلردی برای بوی که بلار فقط دیر دیلر الله ایمان گتمشدر بلار ده دعوت الیلر معروفه، معروفه یعنی اوزاد ایکی شناخته شده ده نیه حد عمل الامل نیه باطل دن اشتناب الامل بعد دیرور که وصبر علا ما اصابک و صبر لبو یونده اوزدی که سنه یکیشی یعنی نراحتسلخلردن این ندالکه من عظم الامور یعنی اللهم دمده امرلرنن این که عظیمت ده یعنی دستور محکم ده بیره عبارت ده مسئله امر و معروف و نحی از منکر مخلوقان. پس خلاصه سوره شریفه در ارتباط با سوره قبلی ده که پیغمبر هم تسلی برد و مشرکین و کافرین هشدار برد که عذاب جهنم گرفتار و جخلا صلوات و سلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Bugünler karvan-ı usra varid-i Şam olurlar. Ruz-i evvel-i mah-ı sefer oturunan iki muhaddis-i hummi nefes-ül mahmunda yazır. Ruz-i vurud-i ehl-i beyt-i Şam'a. Nefes-ül mahmunda yazır ki Ulya Mukadder-i Ummu Kulsum gelir Şimr'in yanına deyir ki baba biz zahmete düşmüşük bu yolda, rence düşmüşük. Bizi aparmayın kinara bu neyzelerin kinarında saklayasın. Uzak saklayın tabu ki merdum bize bakmak bakılar. Mezher-i iffet-i ilahidirler. Her lehzede
istirdiler ki o emri ilahini murat edin. Merdum bakmıyorlar, namahremler bakmıyorlar. Yazır ki o şimri mel'ub bərxilaf-ı dəsturu oluyor müxəddərə bişdər o kəsik başları gətirir hanımların içinə. Tabu ki merdum bişdər bakmıyorlar. Bu bir səhv. İndi istirəm ərz eləyəm, ya bəqiyyətəllahul əzəm, əzəməllah, ucurək, Allah sizin əcrizi, cəddizin musibətində çox eləsin. Vağən musibət çox səngin deyə. Və ləkum fi Rəsulullah usvətun həsənə. Yəni bir musibəti yoxdur. Ələn həman rivayəti ki, dər rabitə va, əshab-ı uxtud nəql elədim. Görürüz deyir, bundan iyi ki bunları yandırırdılar, öldürürdüler, ərzəlirdiler. Amma o mövzi ve cazgah-ı iqtiqadi ki varlarıydı, el götürmürdüler. Səhl ibn-i Sə'd-i Sa'idiydi ki, iki yaz əshab-ı Peyamber deyir, mən gelirdim musafirətə, Şamdan geçirdim, gördüm ki, Orada tamam adin baktık edildiler, ziynet edildiler şehri Şam'ı. Sualladım ne haberdim eğer eydihai İslami'den. Demek ki haberin yoktu bundan iyi ki usaran istiller var edildiler. Üç gün ehli beyti dervazeyi Şam'da saklayıplar tabi ki adin baktık edildiler, ziynet baktık edildiler şehri. O da ne şekline var edildiler? Bir tabline. Təbli çalmaqlıq, əl çalmaqlıq, həl-hələ çalmaqlıqla əhl-i beyti varid edər, varid-i şam edirlər. Deyirlər, xanım, Ulya Müqəddərə Səkinə gəlir Səhl-i Sa'idinin yanına. Deyir, mən səndən xahiş edirəm, bundan deyir ki, mənim bu atamın başını bu neyziyə vurublar, sən dəstur ver, xahiş edir ki, mənim qabağımda saxlamasınlar ki, mərdum mənə çox baxmasınlar. Səhl-i Sa'idi gəlir, 40 min ya 4 min dirhem verir deyir mən 4 min dirhem sənə verirəm tabu içsən bu başı apar yenən kenara və o tərəfdə əməl edir və bu şəklinlə əhl-i beyti varid edər vaziyə şam edir İmam Zeynil Abidindən sual edirlər hansı musibət sizin üçün düşvarıdır Həzrət 3 dəfə buyurur əşşam əşşam əşşam Aya biliriz ne sahneyle ehl-i beyti varid eder vaziyi şam edipler. İmam buyurur ki görmüşüz bu davaları nece ipiyle birbirine bağladılar. Bir bu balaca hanımları ipiyle birbirine bağlamıştılar ve taziyayla bu balaca hanımlar uğruyordular. Allah'u lanetullah alel kavme zalimin. Hamdan iltiması davarın ve ruz-i cüm'ede. مخصوصاً سید الایام منتصب دعوا امام زمانه انشاءالله از حوائج و حوائج ملتمسی مرزا و مریضهای منظور به انشاءالله نظرهای شریف دوستون مخصوصاً بر شخصی ده که حضور مجلسته و گرفتار به التماس دعا لی اونون لحاجت نظرهای شریف دوستون هموزدن التماس دعا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أسأله توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجيب أسأله توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون ويا من بخيفته ينتهب الخاطئون ويا أنيس كل غريب مستوحش ويا فرج كل مكروب كيس ويا عجز كل محتاج سليم يا دليل المتهجرين ويا دليل المتهجرين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا أمان الخائفين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا ملجأ العاصين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإسلام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير الناس اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النغم اللهم اغفر لي الذنوب التي تخبص الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس قطر السماء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، اللهم اغفر كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد وآل محمد، وبه أتوسل وبه أتشفع، فأسألك يا الله يا الله يا الله، ولك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان، وأسألك يا الله يا الله يا الله، أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين، وبحق فاطمة بنت نبيك، وبحق الحسن والحسين، والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
بارك الله يا رب السلام قابل بجمع محضر مبارك آقا امام زمانه یکید موجبات رضایت او بزرگوار بزرگان فراهم الی امر فرج او بزرگوار به تعجیل الی حضرت یارا او بزرگوار هر نمه حوائج و عاجلا قریبا برآورده به خیر الی پروردگارا بزن گناهلارمز قلم عف شکل پروردگارا بجمع این هر نمه حوائج وار آجلا قریبا کسری که التماس دارید در اونلار من بله آجلا قریبا برآورده به خیر الی پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضایی که التماس دارید در آجلا قریبا شفا و کرامت الی پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور الی علمای اسلام و مراجع اعظم خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهر بهشت الی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه مع الصلوات.